subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
dhegeystayaal, waa axad bisha februarina waa laba sanadkuna waa 2020, waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 19 iyo 19 mitrban iyo bogana v o a somali.com. saacaddu haatan afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo. waxaana idaacadda wadajir kugu soo jeedinaya cabdi xaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad dhegaystayaal idaacaddeenna saafi ku maqli doontaanna waxaa ka mid a britain si rasmi ah ayay uga baxday midoogii yurub hawshuma intaas ayay ku eg tahay mise weli fari ka muuqdna? faallo ayaanu idinka haynaa.
sidan ognahay dhaqaalaha ugu badan adduunku oo maraykanku hogaaminayo aadna uu soo dhaweeyey runtii dowladda ingiriisku marka ay yurub ka baxday in uu xidhiid badan iyo ganacsi badan dowladda ingiriiska ula yeelan doono. hadda waxaa joogay halka mike pompey baa joogay, waxaa laga wada hadlay xidhiidkaasi wuxuu noqon doono iyo ganacsigaasi wuxuu noqon doono, sidii lasugu furi lahaa direct investment iyo trade ganacsi ay si wada geli lahaayeen.
waxaa kale oo aad maqli doontaan warar ku saabsan xiise dagaal oo ka taagan galbeedka magaalada Kismaayo, dhimasho iyo dhaawac ayaa la sheegayaa.
magaalada Burco ee gobolka Togdheer waxaa ka socda tartan kubadeed oo ay ka qayb galayaan 22 kooxood. waraysi ayaanu idinka haynaa.
qodobadaasi iyo weliba dugsi cusub oo magaalada Baydhabo laga dhisay ayaad maqli doontaan, hase yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo rari doonaa qodobadii warka.
dowladaha ruushka ayaa garab maraysay cunaqabateynta qaramada midoobay iyadoo shaqaaleyn jirtay dad u dhashay kuuriyada waqooyi. ruushka ayaa iska dhiga tiray waxaa loogu yeero cadaadiska weyn ee kuuriyada waqooyi la saaray isagoo oo daweynaya shaqaale yarga ka jirta gobollada bariga fog ee dalkiisa. ken gose oo ah madaxa hay-adda lagu magacaabo z n a ayaa sheegay in ruushka iyo ilaa xad shiinuhu ayna doonayn inay raacaan hannaanka cunaqabateynta ee maraykanku wato. badi shaqaalaha reer kuuriyada waqooyi ruushku qorto ayaa ka shaqeeya mashruucyada dhismaha dhirta, dhirgoynta, beeraha, warshadaha dharka, waxaana la geyn jiray gobollada bariga fog ee dalkaasi. ruushka ayaa sanadkii hore bixiyey 16,613 fiise oo dalxiis iyo 13,354 fiise oo ardaynimo.
saraakiisha shiinaha ee gobolka hobi uu ka bilowday viruska draga ayaa sheegay inuu guyaraan 12,000 ay qaadeen cudurkaasi. dalalka australia, japan iyo singapore ayaa ku dhawaaqay inay xakamayn doonaan dadka ajaanibta ah ee dhowaan tegay shiinaha iyagoo ka cabsi qaba cudurka coronavirus. maraykanka ayaa isna hore waxaa ugu dhawaaqay xayiraad noocaas ah iyo xaalad caafimaad oo degdega. taiwan ayaa iyaduna waxay ku dhawaaqday shalayto xayiraad dhinaca safarada, waxaana tallaabooyinkaasi ay imanayaan iyadoo ay tirada dadka u dhintay cudurkaasi ay kor u kacday ilaa iyo 300. ogeyaha gaashaandhigga ee maraykanka mark esper ayaa waxa uu ogolaaday codsi wasaaradda caafimaadka ayaa in laga caawiyo hooy 1,000 oo ka yimid dibadda lagana yaabo in cudurkaasi uu ku dhacay una baahan in la karantiilo, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda caafimaadka. subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay. 47 sannadood kadib UK si rasmi ah ayay uga baxday ururka midowda yurub, waxaana toddobaadkan u bilowday britain 11 bilood oo ay kaga shaqayn doonto xiriirka mustaqbalka ee dhinaca siyaasadda, dhaqaalaha iyo ammaanka ee ay la yeelan doonto midowda yurub oo aanay xubin ka ahayn. waxaa kaloo britain ay xoogga saari doontaa heshiisyada ganacsi ee caalamka la yeelan doonto. haddaba waa maxay waxyaabaha uu ingiriiska siin doono ahmiyadda koowaad kadib ka bixistiisa uu ka hulalay midowda yurub? warbixin arrintaasi aynu ku eegeyno waxaa noo diyaariyo soo jeedinaya cabdixaafid cawil ismaaciil.
أفتي كدب مران سياسات رئيس الوزراء يالس عسلي بوريس جونسون يدولدي سواي سو أفشلن حمنتي وإنجليز كو كأها ميدوغا يروب علن كي إنجليز كانوا لغا دحساري على مدي دلقا حمنها كأها ميدوغا سؤاشة هاد بيمي كتاغاني وحا أي تهي هاوشي مهالكاس أي كودا ما تاي جوابتو أوفدو دي وامايا تسي كفالو داري مها يروب وحا أي شيغين إن أي هاوشو إمي كا وبلابان تاي إنجليز كا وحجره ولي وحيابا بدن او اسوغو لابن ايغا اي يورب حد با اميكا واما حي وحيابا اوغو واوين اي مركا لايغا دينا عالم كا او انجريس كو حوغ ساري دونو سواشا سي وحكا جواب اي فارح ايغالو كفالو داري مها يورب او كسوغن مقالة دا لندن
حدي اينو دول استاقنو وحا او نغن دونو حرير كا مستقبل كا بغطوية دا انجريس كو اي لي يالن دون توابيو كا وحكو حنانا يا سيدي اي هشي سولك الهيب متقان عصي تا اي لي يالن الهيب او اي كو كيهين مرايكن كا كندا شاينا يو افريكا سيدي نوغن هاي تغالا هاو بادن ادون كو او مرايك بوهو بامن ايو اد نوسو دوي هنتي دولاد انجريس كو مركا يورو كا بحدي ان او حرير بادن iyo ganacsi badan dowlad ingiriiska wala yeelan doono haddii waxa joogay halka Mike Pompeo ba joogay waxa laga wada hadlay filiskaasi wuxuu noqon doono iyo ganacsigaasi wuxuu noqon doono sidii la isugu furi lahaa direct investment iyo hafra trade ganacsi ay wada galay marka waa waqti runtii dadka qaarna ay ka digayaan marka si weeydiiyay yihiin Mareykanku waa dhaqaale aad u ballaaran waxyaabaha ganacsigiisa hadii jeer ma adka oo lama adkeeyo shuruud adag kama yeelan Mareykanka gudihiisa marka loo eego dowladda Ingiriiska oo ganacsigiisu ama manufacturing haddii noqoto wax la soo saaro haddii noqoto beeraha wixii ka soo go'a haddii la eego oo ku shuruud adag ay ilaaliso runtii in dhibaato ay ku noqon doonto dowladda Ingiriiska laakiinse waa bidaad loo soo dhaweynayd oo runtii mugurtu weyn laga qabo inuu wax badan ka bedeli doono filiskaasi waa yeelan doona sigaasi aad u ballaaran
ololihii aftida ee uu Ingiriisku kaga baxay Yurub waxa ugu weynaa in uu Ingiriisku xor u noqon doono heshiisyada ganacsiga caalamka waxaa jira dalal badan oo ayimi kaba bilaabeen inay ka wada xaajoodaan heshiisyo ganacsi laakiin Ingiriisku ma ku qasban yahay inuu Yurub la galo heshiisyo cusub oo dhinaca ganacsiga ah tirada dadka ku nool dalalka xubnaha ka midowga Yurub marka la isku daro waxaa keliya oo ka badan dadka ku nool dalalka Hindiya iyo Shiinaha haddaba 12ka bilood ee soo socda Ingiriisku heshiisyo nooc ma ah ayuu la galayaa dalalka Yurub qaabkee ayaysa u wada xaajoon doonaan marka la waxa su'aashaasi ka jawaabaya Farax Igal
muhiimadda ugu weyn sida la sheegay 12ka bilood Ingiriisku wada hadalka u furmay iyaga iyo midowga Yurub waa arrin kaliya arrintaasi waxa weeyaan mustaqbalka xiriirka mustaqbalka labada ka dhexeeya boqortooyada Ingiriiska iyo midowga Yurub waxa uu noqon doono marka loo eego ganacsiga marka loo eego security-ga amaanka marka loo eego iyo marka loo eego waxyaabaha dhaqanka iyo baaritaan cilmiyeedka la sameynayo oo dhan marka runtii aad bay muhiim u tahay waayo waddanka boqortooyada Ingiriisku wuxuu ku yaalaa qaarada Yurub marka la eego dhawaasha ahaan waa suuqa ugu ballaaran ee runtii Ingiriisku marka muhiimadda iyo ahmiyadda waxay saarayaan sidii ay u yeelan lahaayeen ganacsi aan runtii wax badan ka duwanayn ganacsigii markii hore oo ay lahaayeen oo si alaabadu ay isaga socoto iyadoo aan wax cashuura la saaraynin oo maxaan ku raahdaayay isu socodka dadka laftigiisu laga wada hadlayo arrintaas iyagu xaggan qolada midowga Yurub ay xaqiiq weyn saarayaan laakiinse Ingiriisku wuxuu ahmiyadda saaraya in wixii xiriirkii ganacsiga ka horreeyay Ingiriisku ay haysatay ee ula lahaa midowga Yurub ama Yurub ula lahaa dowladda ku jira inaan wax badan ayaan iska bedelin
dhowaan magaalada London waxaa ka dhacay kulan ay ka soo qayb galeen madax badan oo ka socda dalalka Afrika oo ay la yeesheen ra-iisul wasaaraha dalka Ingiriiska Boris Johnson waxaa laga wada hadlayay waxa ugu muhiimsanaa iskaashi dhinaca ganacsiga ah oo Ingiriisku la yeesho dalalkaasi Afrika Koonfur Afrika ayaa ah imika dalka ugu badan ee uu ganacsigu ka dhexeeyo Ingiriiska haddaba Ingiriisku sidee ayuu u wajahayaa inuu la yeesho xidhiid ganacsi oo Afrika iyo ay iyagu yeeshaan Maxamed Ibrahim Herari oo ku sugan magaalada Glasgow ee dalka boqortooyada Ingiriiska ayaa su'aashaasi ka jawaabaya
way ku dadaaleen oo waxay rabaan maalintii dhaweeytoolay bishii January waxay galeen sameeyeen kulankii maalgashiga ahaa ee London ka dhacay ana ra-iisul wasaare Boris Johnson waxa uu ku sheegay in ay doonayaan inaanay Afrika saaxiibun la ahaan inay u arkaan iyaga laftigooda loo arka dad maaragtay ganacsi ay la samaysan karayaan ganacsiga xidhiidhka ganacsi hadda ka dhexeeya 2018 hadda soo qaadato oo kale wuxuu ahaa 10 bilyan wixii ganacsiga dhexmaray qaarada iyo wadanka UK imikana waxay heshiis la saxeexdeen 12 wadal oo Afrikaana oo heshiisyada ganacsiga heshiisyadaas oo ka dhigan ku dhawaad kala barkood heshiisyadii ay la lahaayeen ganacsiga Afrika la lahaayeen. Wadamada ay culayska saarayaan waxaa ka mid ah wadanka Ghana iyo Mozambique oo kale.
Yurub iyo dalal badan oo caalamka ku yaala waxa ay iska kaashadaan arrimaha amaanka, iminkana waxaa xoog aad loo saaraa waxyaabaha loogu yeero la dagaalanka argagixisada. Dabcan heshiisyo ayaa jiray ay Ingiriiska iyo midowga Yurub hore u lahaayeen oo ay ku wadaagi jireen waxyaabaha la xidhiidha sirdoonka. Hawshaasi haddaba waxba iska bedeli doonaan. Waa kan mar kale Maxamed Ibraahim Hirari oo su'aashan ka jawaabaya.
U malayn maayo inay wax isbedelayaan wadashaqeynta xagga bilayska oo kale, iyadu sidii bay sii ahaanaysaa. Difaaca iyo arrimaha dibadda laftigooda oo kale waxay saamayntu imanaysaa ama bedelku imanayaay oo kale waa marka laga baxo waqtigan ku meel gaarka ee dhammaanaya bisha Diisembar sanadkan haddii Ilaahay ka dhigo. Waxaad xasuusataa markii 2017 oo kale hadallada kula jirtay ra-iisul wasaarihii hore midowga Yurub waxa ay sheegtay inay wax kasta miiska saaran yihiin oo hadday timaado difaaca iyo arrimaha dibadda iyo wadaagga sirdoonkuba ay yihiin. Taana aad ayaa loogu dhaliilo loogu canaanta ra-iisul wasaaraha oo waxa loo arkay qof faa'iido ka dayaysa meel aan faa'iido laga dayno arrimaha amaanka iyo sirdoonka iyo la dagaalanka argagixisada oo kale. Ee wax dan laga raadiyo looma arkayn, laakiin siminka xiriirku sidiisibu ahaanaya hadduu bedel imanayana wuxuu imanayaa un raasi shakii waqtiga kale guurkao kale markuu dhammaado bisha Diisembar.
Warbixintaasi oo ku saabsaneed UK oo si rasmi ah uga baxday ururka midowga Yurub waxaa noo soo diyaariyey oo soo jeedinayay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Halkaad wuu nagala socotaana waa Washington. Subax wanaagsan ayaana dhegeystayaal idin leenahay meel kastoo aad joogtaan.
deegaano ku yaalla dhanka galbeed ee magaalada Kismaayo waxaa weli ka taagan xiisado dagaal oo u dhexeeya laba maleeshiyo beeleed oo maalmihii lasoo dhaafay ku dagaalamaya halkaasi. Waxaana tirada dhimashada ilaa iyo hadda sida la sheegayo maraysaa ilaa 9 ruux oo ka mid ahaa dhinacyadii dagaalamayay. Warbixinta daba amuurtaasi ku saabsan waxaa magaalada Kismaayo nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed.
deegaanada galbeedka oga beegan magaalada Kismaayo waxaa weli ka taagan xiisad colaadeed oo u dhaxeysa laba maleeshiyo beelood oo maalmihii lasoo dhaafay halkaasii ku dagaalamayay. dagaalka labada beelood ayaa salka ku haya khilaaf ka dhashay lahaanshaha deegaanada Dalsan, Haadweyne, Qandal iyo deegaano kale oo ku yaala nawaaxiga magaalada Kismaayo. dagaal beeleedkan ayaa ah mid ku soo noqnoqday deegaanada dhanka galbeed oo beegan magaalada Kismaayo, waxaana ilaa iyo hadda dagaal beeleedkan oo socday muddo 7 ah lagu soo waramayaa inay ka dhasheen dhimashada 9 ruux iyo dhaawaca 3 kale. Isbitaalka guud ee magaalada Kismaayo waxaa shalay la gaarsiiyay meedadka ilaa 5 qof oo ku geeriyootay dagaalka u dhaxeeya labada maleeshiya beelood ee ka socda nawaaxiga deegaanka Haadweyne. magaalada Kismaayo waxaa ka socda dadaallo ay wadaan mas'uuliyiinta maamulka Jubbaland iyo odayaasha dhaqanka kuwaasoo lagu doonayo in lagu qaboojiyo dagaal beeleedka. Sidoo kale ciidamada ammaanka maamulka Jubbaland ayaa shalay xabsiga dhigay ilaa 12 ruux oo lala xiriirinayo inay ku lug leeyihiin dagaal beeleedka ka soo cusboonaaday deegaanada dhanka galbeed ee magaalada Kismaayo. mas'uuliyiinta dhexdhexaadinta iyo fariimaha nabadeed u diray beelaha ku dagaalamaya deegaanada Dalsan iyo Haadweyne ee duuleedka magaalada Kismaayo waxaa ka mid ah Maxamed Salaad Cali oo ka mid ah siyaasiinta ka soo jeeda deegaanada Jubbooyinka.
awalan inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. qadarta ilaahay waa wax qoran, intii dhimashada Allah uu naxariistaan leeyahay ummadan walaalaha ah ee gobolka Jubbaland hoose degan gaar ahaan degmada Kismaayo. ummada walaalaha ee degan ee dhibta iyo shaqaaqada iyaga keligood ku soo noqonaysa muddo hadda laga joogo 3 sanadood. waxaan ugu baaqaynaa anigoo ku hadlaya magacayga in la ilaaliyo xasiloonida deegaanka maadaama aad tihiin dad wiil iyo abti iyo adeer iyo awoowe iyo seedi xigti iyo xigaalaba isu ah inaan soo kordhinayn dagaal la dagaalamo 2020 iyadoo la joogo inaan waxba lagu kala helay. baaqayga wuxuu yahay nabad baan naas la nooga leh. haddaad isjeclaataan kheyr baad helaysaan, haddaad isnecbaataanna xawaalo unbaa badanayo lana kala tegi maayo. soomaaliya axmaaro intaasaas isu necbiyin, ilaahay baa jaar ka dhigay. wax kastoo ay sameeyaan kuma kala tagayaan, idinna saasoo kala tihiin. waxaan codsanayaa dadka walaalahay ah ee ishaysta ee wiilka iyo abtiga iyo adeerka iyo awowga iyo xigtada ah ee meel walba wada degan oo soomaaliya ah in ay isugu baaqaan nabad. ummadda kale deegaanka la degan ee walaalahood ahna war dhiig daatay oo hal qof oo muslim ah waad ogtihiin waa kaannahu in adduunyada oo dhan la dilay kale la mid tahay. marka waxaa codsanayaa oo aan ku baaqayaa dadka wax garadka ah culimada dhalinyarada inay u kacaan arintan si loo joojiyo dhiiggan dadka walaalaha ah.
Sidoo kale wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in mas'uuliyiinta maamulka Al-Shabaab ee gobolada Jubooyinka ay shalay gogol nabadeed u fidiyeen dhinacyada ku dagaalamaya deegaanada dhanka galbeed oo beegan magaalada Kismaayo. Sida ay goob joogayaal ku sugan magaalada Kismaayo ay VOA u xaqiijiyeen, waxa shalay magaalada ka anbanbaxay ilaa konton kamid ah odayaasha dhaqanka ee labada beelood ee ku wada dagaalamaya deegaanada dhanka galbeed oo beegan magaalada Kismaayo, kuwaas oo lagu wado in Al-Shabaab ay kala hadli doonto sidii dagaalka lagu qaboojin lahaa. Mas'uuliyiinta maamulka Jubbaland ayaa sanadkii hore ku guuleystay inay xalliyaan dagaal beeleedkan oo salka ku haya ceelka Hadweyne ee laga qoday nawaaxiga tuulada dhawaan la yagileelay ee Dalsan. Wasaaradda Arrimaha Gudaha maamulka Jubbaland wali wax war ah kama aysan soo saarin dagaalkan ka soo cusboonaaday nawaaxiga magaalada Kismaayo. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Magaalada Burco waxaa ka socda tartan kubadda cagta ah oo ay ka qayb qaadanayaan 22 kooxood oo 12 ka mid ah ay noqon doonaan kooxaha heer kubad. Waa markii ugu horreysay in muddaha lagu qabto tartan noocan oo kale ah magaalada Burco, waxaana jirtay in muddo dheer ay dhalinyarada Burco ay ka cabanayeen wasaaradda ciyaaraha ee Soomaaliland. Haddaba Kiise Yuusuf Cilmi, isuduwaha wasaaradda ciyaaraha ee gobolka Togdheer, ayaa Cabdixaafid Awl Ismaaciil uga warramay tartankan.
Dagaalada waraba Cabdixaafid oo walaalayaa halkan maanta ay ugu xaqiijinay wasaaradda magaalada ee gobolka Togdheer, waxaan ugu talagalay gobolka Togdheer magaciisa maamul iskuulaha inuu haddana istiyaa wasaaradda ciyaaraha inuu ku soo celiyo. Waxaan qabanay tartan 22 laadi ah oo aan ugu talagalay inay ku soo baxaan 12 kooxood oo eeya 12 kooxood oo eeya. Waxaan ugu talagalay inay noqdaan sharci ee tartanka loo xidhi ayaa diiga markay ku dhacaan waxa soo saar ee qoraalka la tartamay kale ee diiga baan adag ku sii doonaa yakiiskooda. Marka 12 kooxood haddii ay ka dhigo gobolka ayay magacoodii iyo sumcadoodii iyo sharafteedii ay doonayaan ku soo noqdaan ay isbiyaa, kadibna waxaan qabanaynaa 12 oo inta ku dhex jira in iyagana koob tartan kaartii oo magacaawla aan inta ku sii doonaa wiilka gudihiisa marka dhamaado 12 kooxoodna koobka sii kala qaadayaan.
Waa tahay kaysa iminka in muddo ah waa markii ugu horreysay ee koob noocan lagu qabtay magaalada Burco. Soddoneeyo sano ayaa iminka la joogaa intii dagaalada laga soo noqday. Miyaanay waqti dambe ahayn inaad iminka koobka noocana qabataan?
Xagga ciyaaraha iminka qaranka Soomaaliya waxaa lagu talagalay inay kor qaad in socoto iminka waas caanood garoon baa laga sameeyey, ergaabo garoon si baan kala bilaabaya, hargeysa wadid tahay buurama wadid tahay ducaadisa u dhamaaday waxaatiiga jirbarada u dhamaaday sawjaadka ku xigtay sanad sharaf buu ahaa ciyaaraha gobolada qaranka iyo kuwa Soomaaliyada. Maanta waxaan haddana shaahaystiyaa wasaaradda ciyaaraha waxaan doonayaa sumcad gudoonka inay dib u soo noolaato diyaarkeeda.
Waa tahay kaysi haddii aan iminka Burco ku eekaano oo aad iminka ku sugan tahay cayaarahana ay ka socdaan, waynu ognahay guud ahaan dhalinyarada Soomaaliland Burco Togdheer waa dadka ugu badan ee iminka jooga, da'yarta ayaa ugu badan. Hal garoon ayaa ku yaala magaalada Burco, garoon labaad ma dhisi kari weydiin?
Ii socdaalada laba garoon oo kale baa jira, mid wadada hawska iyo mid ku yaala Faaruq Cumar cadcada shadiisa, weyniga sagalantiisa dhamaystir yahay oo dhisoo dhameeya yiliga dii hawska iminka degmooyin baa jira oo magaalada degmooyinka iyo xaafadaha iminka mufruuca aad loo balaaratay inaan xaafadaha iminka deguud la sii doono oo aan jeclahay intay sidii ahay inaan ka hawl doono garmaya casrigana garmaya ayuu naga sameeyo adiga ka dhiga.
Khilaaf ayaa kaysoo muddaba ka dhex taagnaa dhalinyarada Burco, waxaanay ka cabanayeen inaanay helaynin adeegyadii wasaaradda cayaaraha. Khilaafkaasi muxuu salka ku hayay masaxaliseen?
Haa, walaal, khilaafkaasi wuu dhamaaday. Khilaafkaasi dhamaaday waxa ay inaan helo laysiyo inaan helo sariirkii la kala saaro, maadaama aan dii ku dhacayno oo kooxii la kala saarayo inaanu helo sariir dhexdhexaada oo gobolka aan ahayn. Marka hargeysa xilibkii hargeysa oo qadad jilaaga ayay gudoomiyaha qadada jilaal baana la jeeda garsoorayaasha qaaliga iyo garsoorayaasha idii hore oo ka qaad badan ku jirti ay ka mid yihiin Axmed Diiq Qaro Dirdamooye iyo Xamseen Bax iyo ninkalaa Axmed Casaayo aada baa ugu mahadnaa iyo Cabdiguri ayaa garsoorayaasha idii hore gobolka Togdheer ayayna shaqada aad iyo aad uguna mahadnaa. Maanta gobolka Togdheer wuxuu u baahan yahay sumcad iyo sharafkii dhalinyaradu ay isku duwan tahay bariga galbeed iyo jirte يحولون دولتي في العدل سيدي وشربتي سيدي سونا راطي وانا هرونا وسعرسا دولتي تبير الاحليد المبيه قالنا ويكسوب بحيان ايه كان وكسوب صاريا دولتي تبير يحولون يا سومالي وكذبك تبتي نفع يارا يارا ايه كان هرجي ساعة بكير بقالين ورطي ركوتي قالين ورطي روالي قالين ورطي دمون بيرميسين ايه كان هرجي نكون قرح دولا كريم
kaasina wuxuu ahaa Keese Yuusuf Cilmi Suduuha wasaaradda ciyaaraha ee gobolka Togdheer waxaan u warramayay wariyana Cabdi Xaafid Awul Ismaaciil
subax wanaagsan dhegaystayaal mar kale halkaad wali nagala socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA ee Washington idinka imanaysa magaalada Baydhabo waxaa laga dhisay dugsi loogu talagalay inay wax ka bartaan dhalinyarada aanay qoysaskoodu awoodin inay iska bixiyaan lacagta waxbarashada dhaqaalaha lagu dhisay waxa iska soo ururiyay dhalinyaro Soomaaliyeed oo wax ka barata dalka Britain warbixinadaba ku saabsan mashruuca dugsigan waxa magaalada Baydhabo inooga soo diray wariyahayaga Mukhtar Maxamed Atoosh
iskuulkan laga dhisay magaalada Baydhabo waxaa lagu talagalay inay wax ku bartaan caruurta dadka danyarta iyo barakacayaasha magaalada Baydhabo kuwaas oo aan iska bixin karin lacagaha iskuulada fiiga ee sida gaarka loo leeyahay iskuulkan oo si casri ah loo dhisay waxa uu ka kooban yahay dhisme weyn oo leh dhammaan adeegyada waxbarashada waxa intaasii u sii dheer iskuulka wuxuu leeyahay celbiyood iyo masjid hay'adda African Relief Fund ayaa magaalada Baydhabo ka hirgelisay iskuulkan barakacayaasha iyo dadka danyarta aan lacagta haysan caruurtoodu ay wax ku baran karaan lacagta lagu dhisay iskuulka xaafadda Hanaano ee magaalada Baydhabo waxaa iska soo aruuriyay arday Soomaaliyeed oo ku nool dalka dibadiisa sida uu VOA u sheegay Daahir Faarax Cali oo hay'adda African Relief Fund ka socday Daahir wuxuu kaloo sheegay muhiimadda iskuulkan uu leeyahay inay tahay inay ka faa'iideystaan caruurta lacagta waxbarashada aan iska bixin karin
muhiimadda aan dhihi karo adigaba waad arkaysay caruur aad u fara badan oo waxbarasho haysan ayaa meesha jooga iskuulada magaalada aan imaan karin lacagta fiigana aan iska bixin karinin sidaa daraaddeed lacagta asalkeedaba waxaa soo aruuriyay caruur Soomaaliyeed dhalinyaro Soomaaliyeed leya sci-fi oo ka jirta oo ah iskuulada guddiyada jaamacadaha ardayda jaamacadaha ee waddanka UK ayaga ayaa runtii lacagta soo aruuriyay annagana waan soo marsiyeen waanu maartay ku caawinay waana taageernay dadka maartay bulshada reer Baydhabo oo inagu caawinay si loo fulin lahaa maadaama caruurtaasi marka aynaan fursad haysan waxbarasho ayaan waxaan doonaynaa inaan fursad waxbarasho u abuurno isbeddelna ka sameyno noloshooda iyo mustaqbalkooda
sharaxaad naga sii bar iskuulka sida uu shaqeynayo
iskuulka sida uu shaqeynayo waxa weeyaan iskuulka subax ayaa la dhigan doonaa insha Allah ta'ala waa ilaa toddoba fasal weeyaan fasal kastaba wuxuu qaadaa 45 arday marka waxa ka hawlgalaysa macallimiin ilaa 10 iyo maamul iyo maamul ku xigeen sidoo kale gelinka dambana caruurta quraanka ayaa lagu baranayaa masaajidka ayaa ku yaala oo dadka xaafadana ku tukanayaan caruurtana ay ku baranayaan maadada tarbiyada islaamka
Daahir Faarax Cali wuxuu cadeeyay in waalidiinta caruurta xaafada iskuulka laga dhisay ay bilaabeen inay iska diiwaan geliyaan iskuulka si ay uga faa'iideystaan caruurtooda waxbarashada lacag la'aanta ee iskuulka uu bixinayo
aad iyo aad ayay maaragtay ugu faraxsanaayeen in yar ka hor waxaan wada joognay malaaqa xaafadda ninka mas-uulka ka ah malaaq saalax aad ayuu noogu duceeyay una soo dhaweeyey waxaana sheegay fikradda xataa in asaga ka timid ay soo codsadeen sidoo kale Sheekh Mukhtaar oo runtii mar walba na xiriiriyay annaga iyo dadka bulshada ah marka aad bay u soo dhaweeyeen wayna bilaabeen registration-ki maanta ama isqoridii meel fiican ayayna maraysaan
Sheekh Mukhtaar Cali Aadan oo ka mid ah dadka gacanta ka geystay iskuulkan xaafadda Hanaana in la dhiso ayaa isna sheegay waxbarashada in sare loo qaado inay kaalin weyn ka geysan karto horumarka bulshada sidaas daraaddeed iskuulkani uu yahay mid ay ka faa'iideysan doonaan caruurta waxbarasho la'aanta ay haysato
iskuulkan meel la ka dhisay madaramaha ay tahay may insha Allah uu adeego doonaa walnag la ka baral doonaa awlaada meel uu degan oo danyarta ah yallan ka tala galay inay soo on adeega iskoolkan bay dhisay African Relief Fund laakiin lacagta la ka dhisay iyo dadka hoolanha qabada may buuha dad arday ah oo arday Soomaaliyeed ah oo Ingiriiska degan oo meel raayso xaaladan aan ku sugnaa xaalad ka fayla oo haga yani nolole ah ka sugan laakiin dareemay in meel raayso baahi qaban درامي بعيد من قبنا درامي إن شاء الله أنونا دت كي ديجان كسكول كنا دسي رك بعد هوب أن ما يبلان قادنا كل إن كستو كلمة دت وسيرة دلي لكن أنونا أني ما له رئيسه ولا إن نسوب إنه حفظ نحفظ نو وردت كلام تلاقي علينا كفائلة سدان
وزير كوهيغينكا وحبرشادة مامولكا كونفرقا البيت جبريل محمود آدن أي مناسبة فريتانكا إسكولكا كشيغي إن قوب مناسبة حيد لغفر إسكولكا إساقو إنتا سيكود داري حافظة حنانا إسكولكا لغديستي إني دقن يهين برشادة يرا ولعقها إسكولة لقادة عن إسكب بحين كرين
رمتي إسكول حنانا ما يباركوري ميل مناسبة يالك دسي كوزارة حنانا ما يلاراي ميليون قلبوك هايني إني لغفر هايو
مختار محمد عطوش VOA baydabo
wa hagaag degistiyaal halkaad oo leen kala socotaanahay wa Washington dhinacii heesaha di ayan jaleeco wa heesii gel jiray nimco maxamed degan iyo abdirisa ismaeil ashah ayaa ino qulqaynaya محمد حسن عبدي سنديري وبرنامج كشك صد بريدي إبراهيم حسن داندري يانقو عبد الحافظ عون إسماعيل وحان دكتورنا وبرنامج كشك صد جنانا دينا هسا قلت شرع لمع محمد الجني عبد الرزاق إسماعيل أنش حسني إذا عدنا الظهر لما هدي لها إدمه بداسيون نبات قليو